Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Ovvjament naħseb qed joħroġ ukoll f'dan il-programm li l-biografiji ma jkunux biss fuq nies li qegħdin jgħixu fi żmienna jew inkella fis-seklu tagħna, imma id-dinja hija magħmula u veru minn ħafna persuni li wkoll ħaqhom l-attenzjoni tagħna. Karattru interessanti ħafna huwa Francesco Vella fis-sena 2003, il-professur Arnold Cassola li huwa l-mistident tal-programm tagħna flimkien mad-dar tal-kotba minima li dak iż-żmien kien qed ukoll dar tal-kotba ġdida ma li ħalliet. Nistgħu ngħidu ħafna kotba interessanti wkoll li bla dubju ta' xejn kienu ta' ċertu stigazzjoni fil-qasam tal-ktieb Malti, fil-qasam tal-letteratura. Ukoll dan il-ktieb kien ħareġ ukoll bis-saħħa u bl-għajnuna ta' Farsens Foundation biex anke nirrikonoxxu lil dawk kollha li jagħtu is-sem tagħhom anke biss il-ktieb. Biex niġi għall-ktieb, il-professur Cassola tella fil-wiċċ dan il-karattru. Francesco Vella, il-dati tiegħu huma 1793-1868 u l-ktieb għandu interessanti ħafna s-sottotitlu An Unsung Protagonist of Maltese Language Development. Prof, l-ewwel mistoqsija. Ħana mela aktar tal-kurzitarju aktar mill-mistoqsija akademika. Min kien dan Francesco Vella? U għaliex ħaqqu li jkun ippubblikat?
Francesco Vella konna nafu bih. Kien bniedem li għax Livorno li ġewwa l-Italja fis-seklu 19. Konna nafu bit minn kotba tiegħu li għandna Malta fil-librerji pubbliċi u anke fil-privat. U kien propju studju tal-Malti. Għalkemm ħafna mill-kotba tiegħu kienu anonimi, ma kienx jiffirmhom, ovvjament konna nafu li huma tiegħu, ġi kwotat anki minħabba l-teoriji lingwistiċi tiegħu, ma kellu parti minuri fl-istorja tal-lingwa Maltija, menti naħseb fil-fatt wara dan il-ktieb nistgħu nuru li kellu effett enormi. U jiena infatti poġġejtu ma' tri viż, tliet vassalli, Gelanton Vassallo u f'nofshom però hemm Francesco Vella. Vassalli li ta' spinta kbira lill-lingwa Maltija bil-dizzjonarju bil-grammatika, Gelanton Vassallo li ta' spinta kbira lill-letteratura Maltija, però bejnietom kien hemm Francesco Vella li kien l-ewwel Malti pratikament li kiteb kotba sħaħ bil-Malti. Ħafna drabi kien jagħmilhom bit-test dej xulxin, bit-Taljan u bil-Malti. Mhux joffri letterari kbar. Xafna minn kien biex jgħallem, l-antijaw kien edukattiv, biex jgħallem, imma biex jgħallem l-tfal, fl-iskejjel, jgħallem il-Malti permezz tat-Taljan. U allura kien joħloq dawn l-istejjer morali, dawn il-ħrejjef, sempliċi, edna lebda valur letterarju għoli, pero ħoloq lingwa letterarja primittiva, li mbagħad naturalment nies bħal Gelanton Vassallo, għamluha ħafna iktar għanja. Però ma telax mi xej Gelanton Vassallo, ġifiri Vella fost affarijiet oħra għandu l-mertu li huwa l-ewwel Malti li kiteb kotba ta' proza saħ bil-Malti.
Hawnhekk ovvjament naħseb kien hemm ukoll skoperta interessanti u xekli hawnhekk inti tippreżenta ktieb rari li huwa kiteb nixtieq tkellimni ftit dwaru wkoll dan il-ktieb.
Iva, dan huwa appuntu taħdit ħafifu morali. Għazzar, għatfall iż-żar biex jitalmu jaqraw anke mit-titlu tinduna, Livorno Madbaħ Volpi 1840, naturalment anonimu. Dana kif ġejt
jina. Allura kif wasalt li?
Kif wasalt li? Le, dakam kien sempliċi. Kif wasalt għal-ktieb l-ewwel? Naturalment jina dak iż-żmien kont is-segretarju ġenerali tal-European Greens, tal-partit tal-ħodor f'Brussell, ovvjament kien nagħmel ħafna attività politika u ħafna vjaġġi politiċi, u bħal ħafna drabi kull fejn immur nipprova. Immur nfittexxi biblioteka nsib xi ħaġa Maltija, minnha ma kus nafxix, ħafna mill-affarijiet li ppubblikajt jiena, mhux għax mort infittixhom. Mmur infittex xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' Malta.
Iltqajt magħhom.
U li tista' tkun. Mbagħad tista' tinċerta ħaġa storika, tista' ma tinċerta xejn ħafna drabi, letterarja, lingwistika, ċe. Dakon Chicago, ċe l-ewwel mort Boston kienet għan nomination tal-President għal kampanji elettorali bej Bush u Middle u Clinton, a tal-Green nomini, tal-kandidat tal-Greens Ralph Nader, Boston kienet. Mbagħad jinwaqqaf tiegħi Chicago, jienu ġej lura, u Chicago mort in Newbury Library, li hija waħda mill-eqdem tal-Amerika, għalkemm l-Amerika mhumiex qodma, però mure mfittex taħt Maltese, eċetera, u nara sibt minn kotba affari relatati ma' Malta. Vassalli, u kien hemm Abela, jidilli, Gianfrancesco Abela, u dal-ktieb li allora tlabtu biex naraħ u mal-ewwel indu ngħid li tabella. Għaliex magħmul Livorno, number one, iż-żmien, u l-alfabet użat huwa dak li kien juża Francesco Vella. U dak li jiena qatt ma rajtu jinkon nafhom kontrajtu mit-tmin kotba li nafbihom, almenu fil-biblioteki tal-Università, fil-Biblioteka Nazzjonali, dal-tip qatt ma dehru. U allura qed tisma' mhux ktieb twil li ta' 50 paġa kif għedna bit-test Taljan u bit-test Malti.
Malti eżatt.
U qed tisma' mela l-ewwel net qed nitlob il-permess biex jagħtuli ħalli nkun issa naqra fotokopji, eċetera. Mbagħad eventwalment biex nippubblika. U t-tieni qed issa qed nara sewwin għax ma konna nafu assolutament xejn fuq da' Vella. U hemmhekk bdiet imbagħad minn Brussels, mort xi dar tgħid tlieta nieħu Ryanair sa Pisa, mur Livorno, u nimxi wara l-passi niskopri u mxejt u skoprejt il-ħajja tiegħu li hija interessanti enormement.
Hemmhekk kien hemm Police Montebello wkoll x'hekk Livorno kien hemm.
Ma naħs ma nafx kienx, jien m'għandix idea li kien hemm jista' jkun għax anke wara dal studji ħarġu studji oħrajn fuq anke fuq Montebello Police. Ma nafx, daw kienu kummerċanti, din hija it-tnej kienu kummerċanti, ma jien naħseb li Montebello Polis kien sinju. U fil-fatt mhux kien jikteb ma għax kultant jirringrazzja l-Montebello Polis, naħseb kien iħallaslu l-istampar li Montebello Polis kien interessant għala sponsor, għalhekk naħseb li kien naħseb kien tattajjeb, kien interessaħ l-agrikoltura, ma naħseb kien interessaħ l-affarijiet Maltin. Kien xi għax hemm Montebello Polis ma nafx, ma segwejċ dik ir-rotta, però l-Vella segwejċ ibtid fejkinju il-kerrejiet fejkinju fejn inta għamal mara.
U daw fejn sibhom da' dettalja ngħidu hekk għax naħseb in-nies jibdew jgħidu.
Allora l-ewwel ħaġa ħanajdik, l-ewwel ħaġa mela la naf li Livorno ktibt l-Biblioteka ta' Livorno u ktibt Firenze. Sejhom għandhom xi ħaġa fuq Francesco Vella u hemmhekk iċ-ċikek jiġu, ix-xorti, hekk issib xi ħadd ma jimpurtax għażin. Jajlek, isma, ma fittisht u ma uxej, ma nix kodba. Min, imma jina nċertajt fortunat, pal ħafna drabi, fil-riċerka, ħafna drabi.
Ġifiri, għek permetti li namel parentesi zaħira, di l-apatija mish istoria ta' nabisa, xkultant, aħna forse nikritika u nejdu għaxaħna l-Maltina na dil-mentalita.
Pero jina
najt, pero
jina dan u għakas li juri l-opost, kemmem xapatija. Ġifiri, ġo Firenze, u iġibni, persuna, insomma, għaw nir-ringrazzja, naturalment, nir-ringrazzja kolla fil-daħla, li għalli aħna kodbanna da' tlita, mi konna nafu bihom, għalli pero, ġidaw mux bissi fittix li fil-katalgu tal-kodba, sibt erba ettri ta' Francesco Vella lil Tommaso Corsi, fil-arkivio Corsi. U għalli, u mbatetlu, minnu da' Tommaso Corsi, għalli Tommaso Corsi kien ministru Taljan. Għaj, mbagħad qedlu, mela, nista' niġi nara l-ittri, eċetera, u dan mort, mort Firenze l-ura, u huma erba' ittri osra ħafna. Però l-interessanti, fl-ewwel ittra karo amiku, fit-tlieta l-oħra, karissimo konjatu. Ħaten, mela minn ħabib da. Ħaten.
Ġara xi ħaġa.
Ġara xi ħaġa. Min hemm mort Livorno. Min Livorno ktibt l-arkivi tal-Knisja. U sitt persuna oħra ġentilissima li mixxejn għad ifittex il-volumi bla għax ma kellix dati, data meta twiefejt wieled eċetera. U dar kollox b'xejn ma jistansib xejn. Sakemm l-aħħar volum proprju kif kienu fuq l-ixkafe fil-mħawdin ta' ġifieri bidu l-iċċin. Isibli ż-żwieġ ta' Francesco Vella di Malta ma' Rosa Corsi li kienet oħt il-Ministru.
Oħt il-Ministru.
Mbagħad u b'indirizzi. Bindirizz, għabbaddejna nifollow, u għallura bl-indirizz jgħaj li klawel kien juqot din il-kontra da f'dan indirizz, u din il-kontra da u mort nifollow jom. U si, li Rosa Corsi kienet speċi ta' kerreja, ma immaġina ta' ċertu lussu, mux ma nis juqotu sulari differenti. Il-Malti għaw, Francesco Vella kien juqot fil-ewwel sular, u Rosa Corsi fil-raba sular. U kienet kienet għaw xisima mitil għal-raġel.
So.
U daw iż-żewġi meta u kellu si 61 u ikella 46. Insomma, u minn
interessanti ma riċerka, ħafna drabi forsi dak.
U dak jien ta' detective, u jien nħobbu nagħmel. Ħaġa li tittuża fil-politika wkoll. Dik hija l-istess dur, il-ħafna intriċċi li jsiru fil-politika u l-ħabi meta nitkellmu fuq it-trasparenza. Edan hija trasparenza fir-riċerka.
Għax ħafna drabi nies jimmaġinaw nies jiġi kollox lest li inti sibt kollox forsi imna xerek istib xie volu moħxon u minnu s-sib
kol. Xikultanti xirek u kol, ġiviri, xikultanti kukħan ħagġa katalogata, li ħat mara, jow bin ra, ma ta' xkasa xalih ma kienx importanti.
Pero għet, rrit anki għet tribut il-dan nis li għannu, kax dak li kun, fax li għajd lek.
Mux jek, għajt kiku għalli le, il-kodba għanna dat let kodba. Ma da, kellu ħass li mu rifittax fl-arkivi tal-manuskritti u tal-ittri. U minem, insomma, bdejna l-istoria. U nimxu għara ħeċe.
ċarreċ iktar ġdijt, allura, mdin il-publikazzjoni, ċaħna dejjem infetxu ġdijt u kollu, veru.
L-għonet ħarreċ appuntu ħarġet il-familja li dak indamem xie 35 sena.
Sa, ekku.
Li kien kummerċant. Li kien, per eżempju, f'korrispondenza bej Tommaso Corsi, per eżempju, li kien avukat, kien ministru, riet il-liġijiet kummerċali Maltin, ta' Malta. U allura, iġi bomlu Truvella, minn Vincenzo Ferdinando Glott li kien jibatlu l-volumi tal-liġijiet kummerċali Maltin. Tinsix li Livorno kien post ta' kummerċ. U allura ma tin fil-biografija wasal tal-fatt li da tela probabbli fl-18 14 kien żgħir li kien kummerċant u nċerta tajja għax veru minħabba Napoleon il-kummerċanti Ingliżi tal-Livorno tal-Leghorn fl-1800 kienu ħarb kienu telqu għax ħada Napoleon Livorno u ħafna minnhom ġissat il-jaw Malta. Ġiet nimmaġina li Francesco Vella beda jaħdem ma xi kummerċant probabbli Ingliża u Malta. Meta mbagħad reġgħu ġiet illiberata Livorno 1814, reġgħu kien hemm Marlura u Francesco Vella mar magħhom hemmhekk. Imma da li ma nafux l-istudji tiegħu ma nafux x'inhuma, però ma tinex niskopri minn fejn twil grazzi pereżempju għall-arkivju li kellu li għandu dottor Simon Merċija. Dwar in-nies li twieldu Bormla, għax inċertali, fortunatament li twieled Bormla, imma bis-sibnu jih. Għalli faċi dak, il-kompjuter tutu joħroġ li l-isem. Imma jiex qed joħroġ. Mbagħad rajt, ċe, jien mort infittex fil-ċis, ma nistax insibu Francesco Vella. Mbagħad mill-kompjuter, indunajna, kien Giovan Francesco Vella, Mammet. Allura ovvjament.
Jem kif qed tajt. Da detective dan.
U emmek tilu, mbagħad daġi lura mill-jidher fit imħajtu, il-mara immaġa kienet mietet, ġifieri, u ta' qumit ta' 68 jidher li hawn l-età tiegħu, le, qumit ta' ġilura ta' 68 sena, u mbagħad miet ta' xi 75. U miet propju qudiem il-Manuel, il-Belt qudiem il-number 81 strada teatru. U difnuh fil-Knisja. Mux fuq iktar li sfell mill-Marx, u d-Dominikani. U difnuh fil-Dominikani, u mort infittex imma mek mill-lider għalaw kollox il-kienu għalaw il-neħħu li rħamit kollha li għax kieku konna nsibu
xaħu.
Dawn huma affarijiet li fost affarijiet. Imma kif qed lek imbagħad, dan ma nitax importanza għax dar kodba li kiteb. Apparti l-alfabet question, da beda jikteb bi 43 il-Malti fl-1824. U fl-1826, u mbagħad stess ikkonverta u kiteb it-tfixkil tal-ilsin Qarbi Malti. Ġi pattezan li kiteb baxar it-tri u baqa' jikteb it-tlieta għall-bidu. Jikkritika mhux kif aħar lill-vassalli, però jikkritikah li ħawat l-imħuħ tan-nies bil-itri ta' vassalli u naħseb għandu raġun. Aħna faħru ħafna fuq il-livell ta'
xjentifiku. Interessanti l-argument.
Iva, għax għandu raġun, għanni sempliċi, immaġina kien nisni ridi tal mulmati li mhumiex studjużi. Is-simboli użati minn Vassalli jħawduk. Palma jħawduk is-simboli Qarbin, jekk inti Malti ftit għandek edukazzjoni u tant li jbiddel u x'għamel. U għall-ewwel wieħed li tteorizza l-alfabet kollu Latin, għall-ilsin Malti. Li huma li kien dak rebbieħhom bad. Ma kien hemm naqda filologika Malteżi, imma kien anki dak li ħadu minnu. U mbagħad kien hemm infaħru bħal Salvatore Kumbo, U kien hemm min ma min ipolemizza ma' Badger, per eżempju, kien tara l-gazzetti, ma kien fidel il-gazzetti ta' żmienu, allura tara il-polemiċi dwar x'tip ta' alfabet għandek tuża għall-ilsim Malti. U billi u l-anti jew huwa li għallem, rid li jkun sempliċi kemm jista' jkun. Allura it-tri Latini għalih. Kellu sinjali diakritiċi, ġifieri koma jew tikka fuq il-ġe, per eżempju, u jew ma l-akka, akka u l-ħe jagħmli la tikka fuqha. Ġifieri kellu imma dejjem iżhom is-simbolu Latin. U mbagħad kif għedna il-kotba tiegħu apparti jagħmel grammatika tal-Malti bl-Ingliż. U dizzjonari Malti Taljan-Ingliż. Dan ħadem enormement waqt li kien kummerċant u jbieħ.
Però inti fil-bidu għat l-ispeċi konna nafu.
Konna nafu biħu.
Konna naħseb in-nies ma tantx. Meta toqgħod tanalizza. Kulħadd jaqfuq vassalli mill-ewwel kważi.
Għaliex Malta kulħadd għandu l-pet subjects tiegħu, imma naturali. Issa jiena magħmul din natura. U llum meta nħares lejn ħajti ngħid forsi huwa isu predestinat. Pereżempju anke da Abel għaliex tidentifika ħafna miegħu għax kien immigrant.
Fil-fatt anke dedika tal-ktieb inti ddedikajt għal dawk xek li jaħdmu barra
minn Malta, għax kemm għandna affarijiet ta' barra minn anke li ma mhux Maltin biss, Skipin, Megiser, Teżan, dawn kollha barranin. Kieku ma kienx għalihom aħna m'għandna xejn tal-qedem għal dal ħafna. Ġifi dak immigrant u allura jinidentifika x'inhaxt ħafna barra u kien jinteressani ovvjament il-Malti, l-letteratura, l-lingwa, eċetera, l-istorja tal-lingwa, eċetera. U għalma narani. Però huwa dak ukoll li għamel dal-kotba kollha, alright, b'testi letterari, sempliċi, imma kienu l-ewwel testi ngħidu ta' ċertu livell, mhux testi ta' kronaka, proprju miktuba ban biex jinqraw. Mhux lista tal- kontratt ta' notar jew whatever.
Fi żmien li ma kien hawn xejn, biex jaqgħod il-missjoni
wkoll. Li kien hawn ftit ħafna insomma. Jiġifieri, ovvjament, jien għandi tendenza preżem immur fuq il-minuri, anke fil-karriera universitarja tiegħi, it-teżijiet dejjem tajthom fuq gazzetti minuri tas-seklu 19, awturi minuri, għax għalija huwa faċli tmur mhux faċli, li tikref fuq dun karm.
Tiġi naturali.
Tiġi naturali bil-fors. U b'tikteb Vassalli bil-fors, tikteb fuq Ġuzakulli, fuq l-awturi il-kbar, u t-tajbin ġelantum. Però jina għalija ż-żar u ma dawk ukoll parti mill-lumus, mill-mozaik, minn dak il-qafas, li fuq ma tikun bena u li minnu ħareġ l-awturi l-kbir. U minnar ma tistudja allura l-gazzetti tas-seklu 19, il-awturi minuri tas-seklu 19, eccetera, u tal-qedem, tifhem anqas l-awturi l-kbar. U jiena nħobb niddedikaru ħi għaż-żgħir, għall-marġinali, għall-underdog. Ma l-istess fil-politika, jiġifieri. Jiena dan jirrifletti
wkoll. Sa waffek hawnhekk għax tagħmel propaganda.
Għax egħel huwa faċli. Huwa faċli li ta' fint ma' minn rebbieħ u li għandu ċans jerbaħ huwa faċli.
U dik hija l-istorja
u kollha. Faċli somma l-Juventus u Real Madrid u da imma biex isomma bibara Bluebells.
Protagonist, veru, l-frażi li użajt
jgħidlek. Proprio lek, ansang, għajda, ħatma, u ftit ħafna kitbu fuqu.
Għanna, tu affaxxinanti, però, kif ktib ta' dan, issa minn Malta, jew minn Livorno, spiċċa ċigaka, u bda toqgħod taħseb.
Imma.
Għax di mhux bieb għadba.
Le, però, illum naf, per eżempju, li instab ktib firkant. Dal-ktib, minħadu, għanara, dal li sab kassu la ċikago, iġvijaw kopja wahda, illum
f'Malta,
f'Malta, ma wara li ħareġ dal-ktib. U ovvjament, rikonu għal-fuħ minnħamba, iġviri issa.
U jgħat fidejn privati.
Jgħat fidejn privati. Iġviri, nawn affarijiet li jistu, jina, per eżempju, għadam l-ikbar ħasida, meta kont mort Leipzig, 1992, kien waqa l-ħajt, u mort il-biblioteka te. U l-katalgu ta' militenzja li għandhom, jiwaxxek. ċe waxxek bil tantem affarijiet li u bosta fa jkun ktibt artiklu fis-Sunday Times iftakar fil-92 bl-affarijiet fil-katalgu u b'dawk li ma nafux bihom awturi. Għalaw ttir bomba u tar kull mem. Jiġifieri m'hemm xejn ma baqa' xejn minn dawk. Li baqa' għandhom ħafna mużika ta' Nikolaj Żwar. ta' taiva, ħafna spartiti, ecc. Pero testi, testi ta' teatru ta' ta' tal-1800s, ġaħġa, ġifiri, hemm katalgu si. In-nies, il-Ġermaniżi, per eżempju, għandek skola ta' lingwisti li kien jiġu, tinsix in-nies l-Orientalisti fis-seklu 17-18, speċjalment mbagħad l-Illuminiżmu, li jiġbru meta ġew l-interess għal-lingwi strambi u l-Malti allura kien li meta anki Malta mbaddew dit il-teorija tal-Malti mejja mhix uħel quddiem aktar mhux minn Maġuż de Soldani, il-Vassalli, eċetera. Għax kien hemm din il-kurzità tal-enċiklopedisti. Li inkunu nafu dwar kollox fil-ħajja. U għallu kien hemm min jiġbor propju dal-materjali, infatti dan ktib ġi mill-kollezzjoni ta' lingwi minuru saħ 15,000 ktib ta' Napoleon it-tielet.
Terġa'.
U dik spit u daw il-Chicago Library, Newbury Library, xraw kienu l-kollezzjoni tiegħu ta' kotba ta' dwar ta' fejn il-Bask, il-Katalan, u fosthom kien hemm da' kien iffissat jew imnalla u xejn. Dwar il-lingwi strambi għalihom dak iż-żmien, seklu 19.
Dak li ma kienx aċċessibbli.
U ġabar, u salvana u dawn l-affarijiet.
U min jaf kemm hawn materjal li ma nafux bih.
Mhux hekk, u min jaf kemm hawn li nħara u l-intilef u eċetera. Għax sfortunatament għandna llum qegħdin ngħixu f'dinja fejn tiżbarazza. Għalkemm illum le forsi terġa' illum ma hemm forsi min iżommhom għax jafu jien dajt se jġib il-flus. Għax ikun jaf fih il-ktieb. U ħalli hemm jħassra, jitmermer bis-susa għax xi darba dan ġib miljun tiegħu, mentri probablement se ġib miljun xejn. U l-ktib se jispiċċa jitarra u meta tmut jekk ma taħslix
iżommu
minn qabel jispiċċa għand
il-werrieta
li jaraw il-flus.
Il-gettiera saru jafu jitħallsu l-lum
l-lum qasem il-gettiera naħseb iktar.
Ma law l-hemm tiltaħ ukoll ma xi wieħed minn daw it-teżori ta'.
Tintaqa' magħhom speċjalment imma fil-kantijiet illum. Aħna naħseb ukoll iktar. U l-prezzijiet huma bizzalza.
Jalla l-ġita, xaħna softitilu kol kon jidu ktib ma jiswa xejn, ġifiri, għara kemm inqalbet id-dinja u koll il-mentalità ta' n-nies.
Ma għen, ma min naħseb
li. Xtamil bihom inti qed tgħid.
Ġali qed bihom, ġifiri l-inti mhux qed tapprezza ktieb. Għalija, ġifiri qed tapprezza biss il-flus, id-dollaru jew l-euro, il-lira li tmexxi l-irju, su li kien jgħid Rosa l-Briffa, illum l-euro.
Għandna xtaqt insemmi wkoll il-fatt li fil-ktieb apparti numru ta' ritratti wkoll għandna anke numru ta' dokumenti, kopji ta' dokumenti. Ma sa' huma interessanti li anka li jipprovaw xek dak li jkun ikun sa. Forsi jagħtu spunt anke għal
ċerkaturi oħra. Biex turi fuq xi xħdimt u turi l-provju dak bħal meta tagħmel investigazzjoni tal-pulizija jew fil-qrati, mhux inbili ngħid għan il-kassola qatel, imma mbagħad irid inġib il-fingerprints tiegħu li fuq l-arma. Irid innuri li dik l-arma kienet irreġistrata għand għan il-kassola. Nuri li d-DNA li ħalla waqgħet lux xara għali ħafna meta qtilt il-persuna kienet ta' għan il-kassola. U l-istess għal kienet ngħidlek li da kien ħaten Tommaso Corsi, allura qed nuri l-żwieġ ta' Marosa, irid nurik l-ittri li għalija tumxelu l-bozza amiko karissimo għal konjato karissimo f'temp ta' 3 snin u batta kien ministru. Ġifiri kien Francesco probablement kellu connections tajbin ħafna. Kien ministru kemm tat-Toskana mbagħad kemm kien fil-Parlament Taljan tal-Italja maquda.
Allora tara mill-mistoqsija ta' kurzita. Fil-politika tiltaqa' ma' nies li jkunu interessati fil-riċerka.
U żgullu tiltaqa'. Almenu fil-politika Taljana. U fil-politika Ewropea inqas għalkemm, pereżempju tara MPs li huma kittieba. Jew li għandhom background universitarju li huma professuri universitari, ministri li kienu professuri universitari, naf Tullio De Mauro, ministru tal-edukazzjoni, li kien il-professur tal-lingwistika De Mauro, famosissimo. Tiltaqa ħiba, ma bostanis, anke parlamentari għamet kontemmek, kellek ukoll ħafna. Ġejjin mid-dinja akademika, naturalment kollhom interessi tagħhom, u ma tissib ukoll nies li mhuma m'għandhomx
jaqgħu xejn mid-dinja akademika. Ma ħadd imma kultant mid-dikjarazzjoni li bda nisma' f'Malta bidda ngħid l-interessi fir-riċerka.
Jiena ngħid li anzi li sfortunatament għaddiet il-ġenerazzjoni tal-politiċi li kellhom mhux biża riċerka, viżjoni politika. Innaħseb li f'Malta llum ftit li xejn baqa' politiċi li għandhom viżjoni għall-futur. Illum il-viżjoni biss hija kemm tiswa il-biċċart, mela rridu nibnuha. Il-baħar li nomu fih, le dak għamlu 200 xismu ta' ton. U la tiddiskuti l-ekoloġija tal-baħar. L-importanti se daħal 100 miljun. U li tara projezzjonijiet fil-futur għall-ġenerazzjonijiet futuri, dik hija waħda mill-motivazzjonijiet li lili timbuttani għall-politika li tipprova tmexxi diskors politiku li tgħid isma'. Dan mhux imbiljet tara se tnieħdu llum, it-tfal tiegħek u t-tfal ta' tfal tiegħek. Se jieħdu, dawk iridu jgħixu, jitwieldu għaw. Jiġifieri naħseb Malta hija karenti ħafna, u f'da naqbel ħafna ma' dak li qal l-Arċisqof ftit ilu f'intervista, meta qal jittama' titwieled ġenerazzjoni ta' politiċi differenti li jaħsbu mhux biss għall-elezzjoni ma jaħsbu anki fil-futur, fil-ġenerazzjoni futuri.
U għadajem pjaċevoli, ovvjament, bħet anka jitkellem ftit ma' l-professor Arnold Cassola, ringrazzjaħ ħafna li kien mana. Illum tkellimna dwar ktieb li jiena kien laqatni niftakar mill-ewwel meta kien ħareġ, jalla wkoll ma kenniex għamilna intervista wkoll dak iż-żmien fuq dan l-istazzjon, il-ktieb li diskutejna llum Francesco Vella, 1793-1868, an unsung protagonist of Maltese language development with a rare book written by him. Ringrazzjaw ukoll lill-Karmelu Grek li ħassib il-bilanċ tekniku. Insemmilkom. Smajtu fuq Campus FM ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.